Arratsaldeon eta ongi etorri emakumeak non nahi saio honetara. Gaur gurekin askotan izan den Ana Pérez, Estela sindikatuko langilea eta Bizkaiko emakume asanbladako partaidea dugu. Gaurko gaia laikotasuna eta feminismoa. Arratsaldeon Ana.
Arratsaldeon.
Bueno, ba, Frantzia estatu laikoa da eta Espainia akonfesionala konstituzioaren arabera. Ego Euskal Herrian ikusten dugu Eliza Katolikoa denon artean finantziatzen dugula. Erlijioa oraindik dagoela eskola publikoan, gure lan egutegia jai erlijiosoen arabera antolatuta dagoela, hau alda konfesionala?
Bai, prinzipioz, bueno, laikotasuna edo laikoa dena, ba, ez du inolako erlijio edo ez du inolako konfesiorekin loturarik, ez da? Hemen aldiz, ba, bueno, prinzipioz ere ez du inolako erlijioak lehentasuna izan behar, baina hemen betidanik eta jarraitzen dugu eta gainera ikusten dugu gero eta indarra handiagoarekin Eliza Katolikoak oraindik agintzen du eta poterea handia duela. Egia da hori, ba, konkordatuarekin eta konkordatua da Estatu Espainiakoa Vatikanoarekin sinatutako akordioak konstituzio aurrekoak direla, baina konstituzio eta gero, hau da, 1979an, adostu edo berriro akordatu zituzten hainbat gauza, eta hain zuzen ere horretan hezkuntzarekin lotuta dagoen guztia akordio horretan, hau da, 1989tik berrindartu egin ziren, horrezegatik eskola publikoetan eskaintza derrigorrezkoa da. Ez dagoz edo ikasleek ez dute edo familiek ez daude derrigortuta hori aukeratzen, baina eskaintza derrigorrezkoa da. Eta bueno, eta zuk esan duzun bezala, ez da, ba, hemen gure egutegia, lan egutegia, eskoletako egutegia edo egutegi ofiziala erlijioso edo jai erlijiosoen arabera antolatuta dago. Eta Frantzian aldiz, ba, bakarri daude jai politiko batzuk eta gero daude ba, igandeak, ez daude hemen dagoz olako jai santu ama virginiak eta horrelako
eta aste santuetako borrak mugitzen direnak
claro. Bai, eta gainera kuriosoa da, porque principios, bueno, ba, adibidez Eguberrikoa edo Gabonak beti izaten dira data berdinean, baina besteak dira, bai, principios jai erlijiosoak dira, baina oinarri paganoa dute, ze antolatuta daude ilargiaren arabera. Eta bueno, ba, adibidez, ni eskolan egiten dut lan eta bueno, ba, ez du inolako zentsurik trimestreak antolatzea, ba, jaia edo porroien arabera edo ilargiaren arabera, porque batzuetan adibidez aurten, ba, bigarren trimestrea laburregi geratzen da eta hirugarren aldiz luzea. Orduan askoz logikoa izango zen, ba, Frantzian duten egutegia, hainbat aste lan egiten da eta atxedena, eta askoz pedagogikoagoa eta bueno, ikasleen erritmoa, ze bigarren trimestrea oso luzea denean ere, ba, erritmoak edo, ba, nekeak eta nabaritzen dira, eta orduan, ba, oso batzuetan zaila izaten da bigarren eta hirugarren trimestrea ondo gauzatzea. Prinzipioz go pentsatzen dugu, ba, hori, ba, toki guztietan antolatu behar da beste modu batez, eta adibidez Frantzian egiten dute hainbat aste lan, aste bete opor. Eta gainera ez dute Frantzia osoan egin berdin egiten, baizik eta departamentuen arabera. Orduan, ba, jendea ez da Frantzia osoa edo Frantziako ume guztiek oporretan daude aste honetan, ez departamentu batekoak oporretan daude, orduan mugitzen dira eta gauzak dituzten errekursoak baliogarriak eta erabiliagoak dira. Hemen guztiok ateratzen gara, ba, aste santuan, ala, milioiak eta milioiak ateratzen gara, ba, errepidetara, ba, hotelak eta horrelako gauzak daude petatuta, baina gero horren guaztetan badago dana libre, orduan ere ekonomia aldetik ez da oso zentsuduna.
Eta ekonomia aipatzen duzula, bueno, finantziak eta, oza, zergekin ordaintzen dugu, eta gero adibidez, ba, Bilboko udalak, ba, utzi dio lurra, ba, Elizari, ba, Miribillan Eliza egiteko, eta horrelakoa be gertatzen dira, ez, soilik estatuan, ez da, oza, gero hirietan ere bai.
Bai, bai, zuk esaten duzun adibidez Miribilla usoa, martxan jarri zenean, zabaldu zen lehenengo zerbitzu publikoa esan dezakegu, ben, publikoa ez da, porque bakarri joaten dira, ba, kristauak edo, eta gainera kristau praktikanteak, ez da, bai, udaletxeak lurra doakoa izan zen, eta adibidez eskola edo aurreskola bat egiteko urteak eta urteak pasatu dira, eta kostoso izaten da horrelako, adibidez ez dakit, nagusien residencia bat, edo horrelakoa egiteko, edo aspaldian dago itxartuta hori, ba, lanbideziketako eskola bat egingo zutela, eta ez da egin, eta bueno, eskola txiki geratu da, baina bueno, horretarako badirudi ez dago lalurrik, eta eliza bat egiteko, bai. Uhum. Gu bere momentuan ere asanbladatik egin genuen olako ba, bueno, ba, protesta bat eta inauguratu zenean gu gure desadostasuna adierazi genuen eta plazaratu genuen noski.
Mm-hmm. Bueno, eta arrazoi asko daude laikotasunaren alde, baina zeintzuk dira mugimendu feminista laikotasunaren alde egoteko arrazoi nagusiak edo?
Bai, ze prinzipioz badirudi laikotasuna edo laizidadea edo ez dela horrelako aldarrikapen feminista ez da, baina bueno, ikusten dugu baietz, ez da, ze oso eta gainera gero eta argiago ikusten dugu gure aldarrikapena izan behar dela gizarte edo jendarte laikoaren alde. Azken batean feminismoak egiten duena da emakumeen eskubideen aldeko borroka da eta ikusten dugu eleizak eta batez ere eleiza handiak ez da ba, bai katolikoa edo eta musulmanak behin eta berriro zapaltzen dituzte edo saiatzen dira emakumeen eskubideak zapaltzen. Orduan ikusten dugu bai gure menetako berdintasuna lortzeko eleizek eta erlijioek ez dute batere laguntzen, batez ere erlijio monoteistak. Ze betidanik badirudi hori ba haien kezka dela ba emakumea kontrolatzea eta batez ere emakumeen gorputza. Emakumeen gorputza bakarri balio du umeak izateko eta bigarren mailako pertsonaia jarraiteko izaten. Orduan horrezegatik daude ba temati ez da ba abortuaren kontran, divorzioaren kontran, bakarrik onartzen dituzte ba bueno eta are gehiago emakumeen sexualitatea bakarri du helburu bat eta helburu hori da birsorkuntza edo prokreazioa. Ez dago sexualitatea bera gure sexualitateaz desistitzen ez baldin bada ba umeak ba mundura ekartzeko. Horrezegatik ere salatzen ditu ere ba edozein anistasun sexuala eta ba matrimonio hetero ba bai hetero sexualetik kanpo dauden harreman guztiak ba gogor edo biziki salatzen ditu eta horien kontra jotzen du.
Eta horien kontra jotzen du ez bakarrik pulpitotik edo elizatik, baizik eta politikan be du eragina, ezta? Osea politikariekin hitz egiten dute eta badaukate eragina oraindik.
Bai, 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 eta bueno, ikusten dugu nola, gero eta gainera, ba, bueno, egia da orain eskuma gero eta indarra handiago duela, eta eskumarekin batera, ba, eleiza ere, ba, potere handiago du eta presentzia handiagoa, eta edozein gauzaren aurrean, haiek ateratzen dira, ba, haien iritzia botatzeko, eta gu pentsatzen dugu hori, eleiza prinzipioz ez dela gauza, edo eleiza katolikoa, da, ba batzuen aukera ez dago esbosketarik ez ezebez porque bueno pentsa dezakegu bueno ba gobernuan dagoen partidua behar badagu ez gara haiekin ba ez dakit representaturik sentitzen baina bueno beste batzuk aukeratu dute baina leizaren kasuan guk ez dugu inolako eskubiderik edo eskumenik ba botatzeko edo aukeratzeko nor hitz egiten duen eta nor ez eta bueno ba ematen edo botatzen dituzten iritziak guztiontzat izaten dira medio edo telebista edo prentza guztietan agertzen da izango balitz hori ba partido politikoko ardura boni edo politiko ordezkaria. Bat izango balitz hori ordezkaria eta hori. Orduan ikusten dugu indarra gero eta handiago duela, gero eta gutxiago izan beharrean porque egia da jendarte gero eta akonfesionalagoa edo laikoagoa dela, baina haie jarraitzen dute hori lehenengo mailako ordezkariak izango balira bezala.
Eta duela pare bat urte edo Bizkaiko Emakume Asanbladak apostasia kanpaina bat abian jarri zuen. Eta jende asko eskatu zuen katolikoen zerrendatik bere izena ezabatzeko. Zer gertatu zen azkenean auzi horrekin?
Bueno, ba, azteko izan zen guretzak kriston sorpresa, ze, bueno, kanpaina hori indarrean edo martxan jarri genuenean, edo ez genuen espero horrelako arrakasta izango zuela. Ze jende pilo batek hartu zuen parte, ez bakarrik Euskal Herri mailatik, baizik eta eskaerak ailegatzen ziren estatu edozein tokitik, ez da. Eta bueno, ba egia da kasu horretan guk eskatzen genuenean hori zerrendetatik ezabatzea, bazkenean egon zen horrelako epaiketa bat, eta epaiketa horretan ba, Elizaren jarrera aterazen irabazlez da. Ze horretan esaten dute ba, artxibo hiek direla historikoak eta hor ezin direla inolako marraketarik eta inolako aldaketarik egin. Orduan, baina gu pentsatzen, baina gu jarraitzen dugu bultzatzen hori apostasia egitea, bueno, naiz eta zerrenda edo artxibo hoietatik historikoa badira, ba, ezin dakendu, baina badago aukera hori apostata moduan agertzeko. Eta hori oso bere momentuan gu kanpaina bultzatu genuenean, ezen hain errezaz egin behar zen hori, ba, apaizarekin entrevista bat, entrevista horretan ba, haiek esaten zuten zen hori konprobatzeko iazu askatasun osoa hartu zenuen arabaki hori Elizatik kanpora joatea edo ba, ea burutik sano zinen hori ba, olako aukera bat egiteko. Aldiz, bataiatu izateko, inork ez du galdetzen edo argi dago ez dela borondatez egiten den gauza bat, hau da, pertsona horiek edo umeak, ba, azkenean bataiatuak izaten dira gurasoek erabakitzen dutelako. Kasu honetan, Eliza usteko zeuk ba, egin behar duzu eta gainera entrevista bat egiten zenuen bera baloratzeko, ea, egingo edo emango zenuen urrats hori ba, benetan konbentzituta zinen. Eta kontatzen dituzten zer nolako ondorioa duen hori apostata izatea, pues, ezin izango zara ba, ume baten bataioan amabitzio da eta bitzizatea, baina bueno, olako gauza batzut. Mm-hmm. Baina aldiz orain eskatzen duzu, bidaltzen dizut olako dokumentu bat, dokumentu horrekin betetzen duzu eta zure karnetarekin edo zu basoa zarra, eta handik 15 egunetara bidaltzen dizut olako agiri bat, non esaten duen zuk era voluntario baten, ba, usten diozu Eleizari, eta bueno, ba, ezin, eta bertan esaten dizuten, pues, adibidez hilko zarenean ezin zaituzte horrelako funeral katoliko edo kristiano eman, baina bueno, hori badakizu aurretik, eta hori, hala ere esaten dizut Eleiza ez dela bat ere, edo beti zabalik izango duzula, ba, naiz duzunean bueltatzeko. Baina nik hemendik animatzen dut hori jendea, eta batez ere emakumeak, porque emakumeak izaten dira oraindik, ez dakit, zigortuenak, eta entzun behar izaten ditugun gauzak, ba, oso mingarriak dira, esaten dutenean hori ba, ba, abortuaren inguruan, edo emakumeok ba, hori, egiten ditugun, edo hartzen ditugun erabakiak, ba, ez dituztela kontuan izaten. Egia da Eliza ba, emakumeekin bi jarrera du, ez da? Edo ama Virginiarekin parekatzen gaituzte eta orduan ama onak izan beharko garela, ba ez dakit, bikote onak eta edo ona gara eta orduan ama Virginiaren papera betetzen dugu edo bestela Ebarena, ba pekatua, ba eta orduan desbideratzen baldin bagaituzte haiek markatzen edo ematen dituzten estereotipotik, orduan gu gara maltzurrak, zorginak eta hori guztia eskertze hori edo ditugun estereotipo horiek Eleizari esker izaten ditugu.
Mm-hmm. Bueno, ba, badakizue, apostata izan nahi zenutenak, baina hori, epaiketa horretan, bai, epaileak Eliseri arrazoi eman zionez, ba, anima zaitezte eta jun zaitezte, baina nora joan behar da, parrokiara edo obispadora, edo nora joan behar da hori egiteko?
Ba, obispadora, eta obispadoa dago Begoñako baselizan edo. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, dago eskatzen duzu nahi baldin baduzu ere posta elektronikoz, segia da ni harritu eta geratu nintzen, porque momentu honetan oso erreza da, lehen komentatu dugu hori ba, konpainia telefonika batetik kentzeko, baino asko zerrezagoa da orain momentu honetan ateratzea. Egia zan da, ondorioa nahiko simbolikoa dela, batez ere zure burua lasaitzeko, porque haie jarraitzen dute dirutza jasotzen, aurreko gunean atara zituzten datuak, eta bueno, ja ez da bakarrik aitorpenean hori ba, gurutzea jartzeko Eleizari emoteko dirua edo ez dakizar, baizik eta pertsona bakoitzeko, hau da, estatuan pertsona bakoitzeko 260 € ordaintzen diogu Eleizari. Eleizarekin bat egiten, zein ez, pertsona guztiok ordaintzen dugu gure dirutik 260 € eta diru horrekin bitartean ba, murrizketak ikusten dituko toki guztietan. Zerbitzu publikoak murrizten ari dira, baina Eleizak aldiz ez du diru laguntza horretan murrizketarik izan.
Bueno. Eta asanblada ze ekintza gehiago antolatu du laikotasunaren alde?
Bueno, ba, hori, ba, garrantzitsuena, gainera oso arrakasta handia eta ba, nahiko ezaguna izan zen ba, Euskal Herritik kanpo ere kanpaina hori. Eta, bueno, ba, kanpaina horrekin edo horri hasiera moteko egin genuena izan zen, ba, San Nicolas Eliza ba, inguratu, ba, orain egiten da adibidez Madriden kongresua inguratu, ba, gu lehenengo ideia izan genuen, hori leiza bat inguratu genuen, ba, hori, ba, apur bat, prentzari ezagutu arazteko zein zen kanpainaren helburua, ez da? Eta gero hori ba kanpainan egia izan da hori ba jaso genituen eskaera guztiak bideratu genituen gero bukatu genuen jai batekin eta gero zer gehiago egin genuen ba laikotasunaren aldeko ba tren bat eta tren hori ba ez ba bor bat hori Bilboko auzo guztietatik pasatu ginen apur ba gure aldarrikapen alde batetik feministak baina claro feminista hoiek hori ba abortuaren aldekoak edo anistasun sexualaren ingurukoak edo horrelakoak ba justu dira hori laikotasunak bultzatu aldituenak eta gero ere egin genuen beste kanpaina bat beste eragile batzuekin eskola publikoetan erlijio klaseak ordutegitik eta eskolatik kanpo izateko. Horretan izan ginen sindikatu batzuekin, talde kristau batzuekin, ze hoietan ere esan beharko dugu talde kristau batzuk laikotasunaren aldekoa direla. Ze ba azken batean hezkuntza konfesionala izateko badago aukera, badaude eskola kristauak hori ba kristau eskolak dauden ba ezagutzen ditugun zentro jo guztiak hor badaukate aukera erlijio aukeratzeko, beraz ezen zertan egon behar eskola publikoetan erlijioa gainera horretan banaketa egiten da hori ba gu pentsatzen baldin badugu hori ba eskolak ez duela segregaziorik izan behar sexuaren arabeko segregazioa erlijioaren arabeko segregaziora ere ez genuke onartu behar baina momentu honetan ematen da eta batzuetan ordutegiak eta ba erlijioaren klasearen arabera antolatuak izaten dira. Orduan kanpaina bat bultzatu genuen eta horretan ere guraso elkarteak parte hartu zuten eta bueno, ba erantzun gogorra ere jaso genuen, ze bueno, badirudi momentu hartan hezkuntza saila bueno, gobernua PNV-koa zen ean edo eako eskuetan zegoen eta nahiko gogor jarri ziren hori ba, bai, zuzendari txataldekoei ba, mehatxuekin eta bueno, ba, derrigorrez eskaini behar zela erlijio klasea et gero familiak librea dira hori aukeratzeko, baina familia batek aukeratzen baldin badu erlijio klasea bere semea labentzako jartzen zaie irakasle bat. Eta bueno, orain ez dugu komentatuko irakasleen egoera, baina ere nahiko diskriminatoria eta oso privilegiatua da erlijio klaseak ematen dituzten irakasleek beste irakasleekin konparatzen dut. Bai.
Bueno, beraz, oraindik bide luzea dugu laikotasun, bueno, estatu laikoa edo izateko. Eta bueno, pues hemen bukatuko dugu elkarrizketa.
Ba, edarto.
Eskerrik asko ana etortzagatik.
Ba, zuei gonbitea egiteagatik.
Bueno, eta hurrengora arte.
Vale, ba. Agur.